Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orseti Siriýada uruşy däldä parahatçylygy goldamaga çağırdy.
Amerikan prezidenti Özbezäk hepde başlanar dip çaklanýan atyşyklaryň behedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir syna bolar diýdi.
Şwetsiýanyň iri söwda markasy H&M Türkmenistandan paxtany satyn almagyny bet edip, muňa paxta önümçiliginde çağa däkmediniň gullanylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy.
H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta stirilisinde çağı ve ya da mecburi zähmetin ulanılmağını kavul ederlikti tataplayar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasını imanada övrüp olmayar.
Aşkovalın hem de Türkmenistan şehrindeki aeroportlarda daşar yurt valutasını alıp çalışma kodları aslında var. Sorunun kendi ödüleri yaptı.
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamadan ozon käzelikler bilen tanış bolun. Pekiniň günorta Hitai deňizindäki dawaly adada uçarlara garşy raketalary yerleşdirilýändigi barada habar berildi. Taýwan Hitaiň Paracel toplumyna girýän Yongxinka adasynda raketalaryň anyk bolmadyk sanyny yerleşdirilýändigini aýtdy we öz harbiýlerini ýagdaýyň özgörüşini ýakynyň syn etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Fox News habar serýeşdesiniň Çaveden satelit suratlarında herisi 8 raket atıcı guralı öz için alyan 2 toplumun ve radarın yerleştirilenligi görküzüldi. Hıtay'ın daşar işler ministri Wang Yi maglumatın günbatarlı medya tarafından oylanıp tapılandığına itti ve oların Hıtay'ın regionda hopsuzluğu güçlendirme köyüncü tağalalarına has köpümüz vermelidigini belledi. Daşar işler ministriliginin metbuat vekili Hong Klay men yağdayı varada taqiq saat aydı bilecekte Lema Paracels adaları Hıtay'ın içerki teritori Yasadır,
对你提到的具体情况，我不了解，但是我要强调。
Dünýäniň nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudiýa Arabistanyň we Orsetiň nebit önümçiligini döndürmek barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagda iri nebit öndürüji Eýranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şübhe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebit ekspert edýän ýurtlaryň APEC guramasynyň agzalary Venezuelanyň we Iranyň wekilleri 17-nji fevralda Tehrana sapar edip Eýranyň nebit ministri Bijan Zenganiye bilen gepleşip geçirýärler. APEC Orsetiň Saudiýa Arabistanynyň Katarın, Venezuelanyň we Kuveýtiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada ýa-da eden kararyna Eýranyň hem goşulmagyny isleýärler. Emma Eýran ençime ýyllap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatyrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hese artdyrjakdygyny ýa-da edipdi. Maýy goýjylar önümçiligini çäklendirileceginiň önem bildirmediler. Netijede çyň nebitiň brend markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3.16% bete gaçyp barylyň bahasy 32.118 dollara yetti. Türkiye özünün günorta serhedinin yakasında Siriyanın içinde 10 kilometrlik hopsuluk yengişliğini dörötmek isleyenliğini sebebi bu regionun demografik kuruluşunun ütkemeğinin öngün almağı sinanşiyanlığına etti. Premier ministrin Gornbasarı Yalçin Akdoğun bu arada 17. fevralda Siriyanın hükümet güçlerinin Orsiyet'in hova zarvalarının koldoğuna dayanıp Türkiye'nin serhedine tarap basışlarını güçlendiren vaxtına qabat geldi. Kürtlerin sövüşücü toparları teritoriyanı Siriyanın gozgalançı toparlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siriýada howpsuzlyk giňişligini döretmek üçin ençeme wagt berip basyş edip gelýär. Şol bir wagtda Orsetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariýa Zaharowa Türkiýanyň Siriýa bilen serhedindäki hereketlerini tutuşlugyna bi-kanunçuluk diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýaranyny gaýra çekilip bileleşigi milleti aňrywaş dargatmak derejesini alyp baran klandar koalisiýasy diýip atlandyrdy. Yulia Tymoshenkonyň Batkivşina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda ulan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkivşina partiýasynyň we Samopomoş partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier-ministr Arseniy Yatsenyuga namzadlyk bildirip geçirilen ses berişligi protest hökmünde parlamentin maslahatını baykot etmäge çağırmaklarının iýdiýan edildi 16-njy fevralda geçirilen set ýörüşlüginiň netijesinde Yatsenyuk öz ýepesinde saklanyp galdy. Munyň öňü tirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltmek üçin Yatsenyuga hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye ile 16. fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynöğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüge görközdi. Türkiye'nin polisisi Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası ile duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoglu stadionunda geçirildi. Polisi bu 3 yaş adamın içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde avtobusyň bir aýnasynyň çat açanlygyny habar berdi Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýerleriniň jogapkär bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, sizi täzelikleri dinlediňiz.